que acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó. No busquéis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no 103.4 do dial. Tamén estamos en internet, estamos en aplicacións móviles e incluso podemos estar en unha grabación que tites aí nun podcast. Estamos en tantos sitios que asustamos. Dicir que hoxe un día chulo porque os compañeiros de Cuac and Roll van a cambiarse, bueno, cambiáronse de hora a semana pasada e hoxe, ás 8 da tarde, será a súa primeira edición de 8 a 9 os mércores e tamén é importante dicir que cumplen 201 programas nesta emisora de forma case ininterrumpida, uns cracks que poñen rock e a primeira canción de hoxe imos ya dedicar a eles. Pero tamén é especial o programa porque temos dúas voces que se están incorporando pouco a pouco a nosa emisora, que xa fixeron a formación. De feito, Alba xa estivo con nós. Hola, Alba, que tal, como estás?
Hola, ben, ben.
Ben, contenta?
Sí, sí, contenta por volver.
Perfecto, pois Hugo sí que non estivera na outra ocasión porque aquel día teña algo que facer. Hola, Hugo, que tal?
Hola, que tal? Cousas de estudante, supoño.
Sí, supoño que sí. Bueno, eso é o que decides. Despois, o que andades a facer non se sabe. Bueno, me estaban comentando que teñen ganas de compartir un tempiño de radio para botar unhas risas e sacarlle un pouco de ferro a situación que estamos vivindo, non?
Sí, exacto. Bueno, contar unhas cousas así máis como graciosas de fora da actualidade, que está vivindo así un pouco todo moi... Cada vez hai peores cousas que están pasando. Entón, pois, sacar unhas risas á xente un pouco.
Uh-huh. E como lle ides chamar a sección, si que ten nome?
Chámase La Liada de la Semana.
Bueno, pois La Liada de la Semana, non sei se sabedes que na cidade da Coruña temos unha tenda que se chama La Liada.
Pois non, sabía, de
que? Non sabías, bueno, pois é unha tenda de friquismo.
Ah, mira, sí, un pouco sí. Como a nós, non?
Pois seguramente, pois tedes que coñecer a Lía, que incluso podemos la chamar en directo. A mellor despois facemos unha liada e durante a vosa sección chamamos a Lía a ver se si nos colle.
Podemos facelo.
Que é unha amiga miña, unha muller barcelonesa que se viva a vivir aquí e despois de varios traballos como dependenta e tal, pois decidiu montar o seu propio negocio. Empezou nunha rúa máis pequena e agora está ali ao final da Estreita de San Andrés. Está moi feliz co seu mundo friki. Bueno, Mr. Bugalú, Mariano Fernández, nos mandos técnicos que di que él, eso do meu friquismo tamén lle tira.
A ver, paseime esa pantalla xa hai uns anos. O sea, eso post friki, o sea,
sí,
requete hiper mega super, no estou, de feito estou lendo cousas novas para facerme friki de cousas novas porque senón non chego.
Claro, porque o mundo friki é moi exixente, entón.
O mundo friki hai que chuzar moito porque friki pode ser de moitas cousas.
Claro.
Entón, isto como unha carreira, ¿no? Uh-huh. Tes o rollo de frikismo xeral e logo tes a tua especialidade.
Por exemplo, no teu caso poderíamos dicir que
Tolkien, claro, a miña especialidade é vale. Eu teño...
Máster en Tolkien?
Teño un máster en Tolkien, un par deles.
Bueno, pois Mariano merece unha entrevista en Alegría en calquera momento. Vos convido a Hugo e a Alba que vayades preparando para outro día que vos apeteza chegarvos por aquí.
A ver,
que sí, sí, bueno, non imos contar hoxe porque queda para entrevista como foi a boda de Mariano e Bea, porque iso dá para unha bonita historia. Ben, pois...
Ou non.
Bueno, dá, porque os que estivemos ali temos moito que contar. Bueno, dicía que, aparte do especial do día de hoxe, pois comentar tamén que xa estamos a xente de Cuac preparada para ocupar as butacas do Fórum Metropolitano o día 4 de abril. Apuntade aí na vosa casa. A xente, en especial a xente que non puido estar no Teatro Colón o 10 de febreiro, que foi cando estreamos o documental Nada que ver, que temos aquí aínda o noso cartaz, e o día 4 de abril ás 7:30 da tarde nos cines do Fórum Metropolitano, pois poderemos ver por segunda vez na cidade.
Mirade que aí non hai tanto sitio, ¿eh?
Efectivamente, e ademais que é de balde, iso, vamos, a xente da Asociación de Veciños.
O que chega primeiro,
claro.
Zasca.
Hai que pensar que Oza, Gaiteira e Os Castros é moita xente de Deus.
Sí, aí xentiña aí.
Entón non sei a que hora recomendamos ir por ali, pero mellor levarse...
A que hora ven sendo?
A 7:30 comeza.
As 5:30 ali facendo por.
Estamos che ben. Bueno, o mellor eu ata
decir... Bueno, a 7, ven.
No, digo que... No, seguramente a 7 xa haberá unha barrote ali tremendo. Bueno, eu... En todo caso, si me achego ata ali, que aínda non o sei se poderei, pois deixo pasar aos que aínda non o viren.
A mí quédame lonxe, entón non sei.
Claro, sí, sí, ti... E o mellor tes un problema de desplazamento.
Claro, teño que baixar da casa, claro. Pero...
Pois bueno. Iso, que o 4 de abril damos as grazas dende aquí, por suposto, a Asociación de Veciños de Oza, Gaiteira e Os Castros por pensar que este documental pode ter interese para a súa xente.
Ten un tirón impresionante.
Nada, que agardamos que haxa un percorrido longo en festivais, isto está a
xa
comenzar.
Verás os Oscars no ano o ano que ven.
Tamén é certo, a ver a que mandalo.
Está un pouco de preguiza,
A min, hombre, o que o feito de mandalo non me dá preguiza ningún.
Ropa para a alfombra vermella.
Eso sí que xa pode ser un pouco máis lío a topar os cartos para ir, pero bueno. Deixámolo aí, logo falaremos de liadas con estes dous artistas.
Mira que se vas logo, Tom Cruise mandache un pastel.
Ah, sí.
Sí, aprendino esta semana.
Que me dis?
Sí, sei que Tom Cruise mandalle pasteles a todo o bicho vivinte que coñece así.
Home, si pues, entón, xa empeza a merecer a pena facer aí o gasto, ¿eh?
Unha vez ao ano, pum, pastel.
Para sí. Fardar do tema de Tom Cruise.
A cienciología é o que ten, que... Da pa moito.
Bueno, pois son as 7:09, traemos a primeira canción, un rock clásico adicado, como vos dicía, aos compañeiros de Quack and Roll. Este Bob Seger, eu creo que esta canción ao mellor vos soa, mola moito. Con calmiña, 4 minutos de rock. Alá imos.
para la libertad. Sal. Little too tall, could have used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high. Way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy. Out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues, working on our night moves, trying to make some front page driving news, working on our night moves. In the summertime, some pie in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our night moves, trying to lose the awkward teenage blues, working on our night moves. Mm-hmm. And it was summertime. Mm-hmm. Sweet summertime, summertime. Felt the lightning, yeah. Waited on the thunder, waited on the thunder. I woke last night to the sound of thunder. How far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962. And it's funny how the night moves, when you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves, with autumn closing in.
Ben, pois falando de liadas, hoxe fixe unha boa, porque resulta que tiñamos entrevista con Manuel Miragaia, que é o portavoz do Circo de Artesáns, que esta fin de semana celebra, atención ao dato, 175 anos de vida. Que eso é unha pasada. Total.
Como que... a ti, vais dentro de 175 años.
¿Eh? Bueno, total, que o... O me estaba previsto para esta hora, para falar por teléfono, e resulta que lle surdiu un tema familiar que lle era imposible. Entón, decidimos gravar a entrevista, e Tommy Desastre fixo unha sinalidade que foi darlle a... Estaba xa previsto que o meu a miña aplicación de chamadas gravase a chamada, e dixenlle, espera, espera, que ímolo gravar tamén noutra aplicación. Entón, o teléfono colapsou consigo mesmo, se nos escoita os dous falar así, tal. Total, que a grabación non serve.
Bueno, ti dis eso, outra versión é que vos pasastes co licor café, pero...
Bueno, pois esa versión é falsa e vale. Temos aquí a grabación, pero non a vou poñer. Total, que...
E a de ralentizados, igual se vos aceleramos un chisco.
Pois ao mellor, sería unha posibilidad.
Se pode recuperar.
Sí, ao mellor sí. Bueno, total, que durante a conversa, que foi interesante, empezou a contarme cousas que dixe, mira, como hoxe non temos demasiado tempo, que veñen uns compañeros a debutar, facemos unha cousa. Un día te ves con calma a emisora e nos falas de acontecimentos históricos nos que o Circo Artesáns tivo unha relevancia considerable, como, por exemplo, algo do que citan aquí na nota de prensa que nos enviaron, é que eles foron os impulsores da cociña económica. Precisamente
na Coruña.
Sí, claro, na Coruña. Está demostrado que agora mesmo é a asociación cultural máis antiga de Galicia, a Circo Artesáns, nacida exactamente o 19 de marzo de 1847, cando xa chegaron a ter 3.000 persoas asociadas, que non é ninguna tontería. Agora comentábame que non ten a cifra exacta, pero rondan os 200 e pico. Claro, a diferencia entre unha cifra e a outra, pois nos dá unha pista do complicado que pode ser manter un edificio como ese que teñen no centro da cidade con unha masa social que non é demasiado elevada.
Claro, a ver, esa discoteca que ten no soto está un pouco desaproveitada.
Pois sí, ese edificio onde están agora é a terceira ubicación da asociación. A primeira foi na Rúa Real. A segunda, díxome o sitio exactamente, e agora, aínda que me pellizquedes, non o lembro. E o terceiro era a sede original na Rúa de Santo Andrés, onde están agora. Pero nos anos 70, a típica operación inmobiliaria que seguramente botaron contas e compensaba, pois decidiuse tirar o edificio anterior, construir o que coñecemos agora, e hai unha parte de vivendas nos últimos pisos e o resto pois son as plantas dedicadas á propia sede, incluindo ese sótano que comenta Mariano, onde aínda se fan actividades de baile, etc. Que teñen preparado para celebrar este aniversario? Bueno, pois conto vos así, sen entrar en todos os detalles que nos enviaron. Comezan os actos o venres, este venres 18, ás 12:30 da mañán. A entrada é libre, ali na súa sede, asistirán tanto a alcaldesa da Coruña como a conselleira de Asuntos Sociais e representación dos diversos grupos políticos, e tamén convidadas e convidados de institucións, entidades culturais e sociais da cidade e de outros lugares de Galicia. Comentar tamén que está previsto que se cante o himno galego por parte de toda a xente que asista, interpretado por Alexandre Ruiz, que é mestre e director do Grupo de Gaitas de Cántigas da Terra, agrupación musical galega coa que o circo mantén unha relación estreita secular. Esta é a frase que nos comentan aquí. E haberá tamén unha gratísima sorpresa. Insistiu moito en que era grata, porque como hai tantas sorpresas últimamente, hoxe non sei se vos enteráchedes que acaba de haber un terremoto en Xapón bastante potente. Bueno, pois neste caso ela afirmaba que a sorpresa vai ser...
É un incendio en Fukushima.
Bueno, sí, eso así, derivado do terremoto.
É o que ten poñer centrales nucleares en sitios con terremotos.
Arriscamos un pouco, efectivamente. Bueno, pois isto é pola mañá, ali no Circo Artesáns, calquera persoa que teña tempo. Eu vou avisar aos meus pais, que se coñeceron no Circo Artesáns bailando, polo tanto, pois a ver se achegan. Xa Mariano estaba dicindo, seguro que lle dices, vai sacar o dos seus pais, efectivamente. Bueno, pois voulle dicir, porque a mellor non se entera. Total, que despois hai un xantar precisamente na cociña económica. A xente que asista vai ter que pagar, hai que dicilo, pero esas cartas va a quedar para a cociña económica.
A ver, buscades a fama, pero a fama... gusta, claro.
Claro, claro. Aquí trátase de axudar a esta institución que todos sabemos o traballo que fai de xeito continuado. E o sábado pola tarde será o peche das actividades, neste caso, pois, eso, o sábado a 7, entrada libre tamén, evidentemente chegará un momento no que digan ata aquí chegamos e xa non pode pasar nada máis, e o que haberá vai ser un acto solente e emotivo a soprano Susana de Lorenzo, acompañada polo pianista escocés Rupert Twine, que é escocés pero está vivindo aquí na cidade, vai a interpretar unha selección de melodías galegas de Marcial de Adalid, Osterwenger, Castro Chané, Valdomir, Montes e Gaos. E con este acto, pois en principio, o que teñen previsto para esta fin de semana remata, aínda que prometía que ao longo do ano ían facer máis cousas, polo tanto, pois nada, queda ese convite a xente do Circo de Artesáns e, por suposto, dicir que dende Coac FM lles mandamos os parabéns porque, Mariano, ti te imaginas a Coac con 175 anos? Eso é moito dicir, eh?
A Coac sí, a min non, o sea, que...
Evidentemente, coño.
Non sei. A ver a radio dentro de...
A ver a universidade dentro de... Sabe, Deus.
Non, te descargarán algo.
A ver a Monte da Zapateira. Bueno, vete a saber.
Entonces, depende do que diga Putin.
Bueno, pois sí, bueno, mira, precisamente unha das cousas que estiven lendo antes de vir para aquí, esta é unha información de Infolibre, estou mirando a ver si poñen exactamente ahora. As 8 desta mañán, Infolibre publicaba que Ucrania e Rusia elaboran un borrador de acordo de alto ao lume que implicaría a renuncia de Kiev a entrar na OTAN. As bombas siguen voando por aquí.
A ver,
esto é de, entendo que a primeira nova de hoxe.
Adoita pasar antes de chegar a un acordo para chegar a un alto lume, quer decir que as bombas sigan caendo mentre se negocia. O que ten a merda esta da guerra, que funciona así.
Sí, digamos que para presionar.
Pues bueno, se chegan a un acordo, mellor que cheguen que non cheguen. Uh-huh. Obviamente. A ver, eu supoño que para a estabilidade da rexión que Ucrania sexa un estado neutral, igual malo non é, vendo como as gasta este señor que ten o segundo exército ou o terceiro máis poderoso do mundo.
Pois sí.
Que igual mellor non enredar moito. Que pasa? Que aínda que se chegue a un acordo, eu supoño que isto non vai quedar así, porque a xente, o sea, con este movimento cambiou o taboleiro dende un punto de vista xeopolítico. Uh-huh. Vai ser difícil fiarse de Rusia, co cal eu penso que o tema sancións, aínda que chega un acordo por Ucrania, pois que Rusia a nivel económico vai nas pasar canutas, porque xa que non é doado parar a unha potencia nuclear militarmente, pois supoño que o resto das potencias intentarán frenalo do outro xeito posible, que tendo nunha liña económica pois baixa, como a que ten. Hai que ter en conta que Rusia é o país máis grande do mundo e ten un PIB como o de Italia.
Uh-huh.
Non? É certo que nun mercado de materias primas como que temos, non? Que estamos chuchando aí do planeta todo o que podemos, Rusia ten moitísimas materias primas, pero claro, se ti non tes unha moeda na que che poden pagar, na que ti podas pagar, pois complícase bastante o comercio internacional, non? Sí, de feito, hoxe a mañá dicían que hoxe lle vencían dous paquetes de bonos destes de débeda a Rusia por de cento e pico millóns de euros, bueno, de dólares cada un.
Cento e pico millóns.
Que ven sendo o que atopa un estado debaixo dos coxins do salón despois de dormir a sexta, non? Porque uh-huh. Caiu do peto e que non tiñan xeito de...
Ou o mellor non dixo, mira, o que temos aquí non imos pagar.
Que non podían pagalo en dólares.
Ajá.
Que tentaban pagarlo en rublos, pero que ellos decían, bueno, débesme a metade. Claro, cunha cuantía tan pequena ter esa debilidade económica, pois non imaginemos xa, o sea, hai que ter en conta que é un país que ten unha débeda
Bueno, como casi todos los países tienen una deuda.
Como a todos. Básicamente todos se deben o PIB más o menos a los demás. Porque realmente es alguna empresa privada a guirilla. No, a ver, yo pienso que ahí también habría que meterle mano al asunto porque con independencia de la guerra, la economía mundial no es que leve en un estado de muy buena salud desde 2008. O sea que...
Pues sí.
Igual habría que poñarse a mañar iso.
Neste caso, pois, outra das informacións que comparte Infolibre, o Concello de Mariúpol denunciou este mércores a destrución por parte das forzas rusas do teatro principal da cidade, no que estaban sirvindo, que estaba sirvindo como refugio para centos de persoas. A declaración a través de Telegram deste concello é así: as tropas racistas teñen destruído de maneira cínica e deliberada o teatro dramático no corazón da Mariúpol. O avión que lanzou unha bomba sobre ese edificio sabía que ali se escondían centos de residentes pacíficos. Aínda é imposible estimar a magnitude deste acto horrible e inhumano porque as áreas residenciais da cidade continúan sendo bombardeadas. Bueno, pois isto é o que está a suceder mentras se está a negociar.
É a cidade que... posiblemente a cidade que está a pasar peor agora mesmo, hai que dicir que está nunha situación estratégica moi importante, na entrada aí ao Mar Negro, e que ademais era a base, se non me lembro mal, é a base naval principal da Armada Ucraína. Que bueno, que están mallando aí nela porque poden, basicamente, ¿no? É o que ten, que o dominio aéreo que ten Rusia, por eso Ucraína pide tanto que se decrete unha zona de exclusión aérea, ¿no? O dominio que ten do aire absoluto, e iso na guerra moderna é moi importante, ¿no? Porque te permite arrasar cousas sen pôr en risco a túa infantería, claro.
Pois sí. Bueno, pois imos ir rematando este bloque de internacional e política antes de que chegue a liada esa que nos teñen preparada, para comentar que segue a xira triunfal de Alberto Núñez Feijóo polos diversos territorios do Estado.
Define triunfal.
Home, pois que lle fan a ola onde vai. Dentro do seu partido,
É que eu hoxe estiven escoitando noutra emisora que dicían os gandeiros galegos que non tiñan con que alimentar o seu gando pola folga de transportes.
Sí, bueno, pero eso a él, que agora mesmo está en outra cosa.
Pero é presidente da Xunta.
Sí, pero está en outra cosa.
Pero é presidente da Xunta.
Precisamente a canción que imos escoitar a continuación...
Ainda que sexa por teléfono, sigue sendo presidente da Xunta.
Sí, pero dirá, él teño un conselleiro ou conselleira deste ramo. Xa,
claro,
se
que nomeou e que ten que vixiar que faga os deberes.
Bueno, as declaracións de onte que deron moito que falar... Feijóo afirma en Madrid... que quere volver a Madrid porque Madrid ama a liberdade.
Igual tampouco era o mellor día pues para él, que non tiña... Non sabes estes días que ti te levantas así un pouco...
Home, seguro que a xente que estaba aí, porque estaba con Díaz Ayuso, e Díaz Ayuso afirmou que había 2.000 persoas...
Analicemos a frase.
Espera un segundo, para poñernos en situación. 2.000 persoas neste acto con militancia do Partido Popular, con Díaz Ayuso, con Almeida e con Feijóo. Ayuso vense arriba e di: somos tanta xente que hoxe poderíamos ter enchido o Wanda Metropolitano.
A lo loco.
Eso xa cando se veñen arriba.
Aí contraprogramando Atlético de Madrid,
claro,
ademais.
Entón, sí. O seguinte que intervén é Feijóo, e claro, ten que dicir algo potente, e di: quero volver a Madrid porque Madrid ama a liberdade. Por lo tanto, claro, eu concluo...
Amemos la frase. Analicemos a frase.
Correcto.
Él é presidente dunha comunidade autónoma.
Exacto.
Que non é Madrid.
Non.
E quer ir a Madrid.
Sí.
Porque Madrid é liberdade.
Sí.
Ergo, na súa comunidade autónoma...
queremos a esclavitude.
Aí estamos. É que...
Que tiñamos aí esa conexión.
A ver, Alberto, ti vestes un día así un pouco...
Sí, agora terá que vir aquí e dice: bueno, Galicia ama moitísimo máis que Madrid a liberdade.
Revolveulle ese silogismo aí. O sea,
pois
claro.
Sí, pois sí. Bueno, pois para a libertad é unha letra de Miguel Hernández a que lle puso música...
Pero xa estamos, traendo poetas rojos.
Claro, porque me pinchan.
Claro, y no sangras.
Claro. Yo, Manuel Serrat compuso, bueno, puso ye a música a esta letra. Mandámoslle un bico a Alberto Núñez Feijóo que siga a xira e que decida quen vai ser a persoa que o sustitúa en Galicia, porque
mentre se toma un café con leite, como era que dicía Ana Botella,
que no.
A relaxing cup of café con leite,
sen atoparse con ningún ex.
Eso.
Correcto.
E unhas cañitas despois.
Dalla play.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Hola, empezamos con una nueva sección llamada Aliada de la Semana, presentada por Alba Maisugo.
Hola, encantado, ¿qué tal?
Bueno, comenzaremos ya con la primera aliada, que en este caso vimos hablar de un streamer muy famoso, no sé si alguien lo conoce por aquí, que se llama El Xocas, que en este caso lió una un poco diciendo que, bueno, un mes más o menos gastábase alrededor de 900 euros en pedir comida a domicilio. Bueno, hubo gente que no se tomó muy bien porque básicamente con una frase que di, por eso vosotros no lo hacéis todos los días, o es que acaso no lo haríais. Básicamente quiere decir que no todo el mundo tiene como la posibilidad de gastar este dinero porque no todos ganan o que él gana, que ven siendo como 20.000 euros a un mes, que dicho en algunas ocasiones. Aquí se crearonse varias polémicas, na que bueno, hay gente que lo defiende diciendo que tiene todo derecho todo el mundo a gastar los 900 euros, ya que gana tanto. Hay gente que más luego critica diciendo que es un montón de dinero que no se podría gastar. Bueno, gustaríanos crear aquí como un pequeño debate, a ver qué opinan a gente que está dentro de este, bueno, da radio, a ver qué opina a gente que está a mi lado.
A ver, por un lado, algunos no nos podemos permitir esto porque algunos salimos a calle, o sea, algunos paseamos por la rúa de vez en cuando, hacemos cosas. No, pero en serio, a ver, se podes permitilo, podes gastar o que queiras, podes hacer o que queiras. Outra cosa é que te poñas como unha vaca despois de tanto pedir Uber Eats, non sei.
Claro, eu estou botando contas, este home vive con máis xente ou pide para el nada máis.
Vive solo.
Vai, pues xa ten que comer, ou tira moita comida.
Que vida máis triste,
ou pide cousas moi caras todos os días.
Vive só, non sabe cociñar.
Hombre, que está streameando. Claro, non se pode estar a todo.
Sí, pero 24/7. Entón está escravizado ademais por si mesmo. O sea, é un desgraciado. O sea, de verdad. A ver, que con se que gastas 900 euros en comida, podías gastalo noutras cousas,
Seguro que o gasta tamén. No, ainda non falou de que gasta o resto dos cartos.
Pero quero dicir, mira, ti, a ver, Xocas, ti vas aí ao Ikea, a Marineda, vale? Hai cacharros tal. Chamas a túa nai para que te dé un cursillo. Vas comer máis san, vale?
Pero que hai en Ikea de cacharros para comer?
Hai cacharros todos, hai, mira, hai tixolas, hai potas,
vale,
hai de todo.
Vale.
Hai de todo.
Vale.
Xa está.
Creí que era un stapper.
Igual de cortar unha nai,
está chamando a nai para que lle traian os stappers.
Eu xa aviso, Que en non sei en Andorra como andará o rollo de Uber, pero para pedir cousas aquí de ricas de aquí está fastidiado. Se quere.
A excusa ademais foi que non ten tempo para facer a comida.
Claro.
Esa excusa de mal pagador.
Creo que vai contratar unha cociñeira.
Moito mellor, ves? Así das emprego.
Pues sí. Pode pagarlle a alguén.
E ademais comerás ben.
E o mellor de cando en vez, pois ata vai pola cociña e aprende un pouco.
A ver, que ademais que vai pa maior xa, Quero dicir, a partir dos 30 ti entras na idade do infartista, Podete pasar calquera cousa. Se non tens unha boa dieta, pois...
Cantos anos ten o Xocas este?
26, non sei. Non,
está aí, está aí, xa, está aí.
No tema Andorra, un dos motivos... Está buscando casa, non sei se atopou, porque eu sigo un pouco. Está buscando casa, non sei se atopou, pero un dos temas polo que non se vai a Andorra, que é un tema moi controversial, despois podemos falar, se queredes, é que non hai moito Uber Eats. Non hai tantos restaurantes como en Madrid.
Claro, vai ser iso.
A ver, eu só deixo aí a pregunta no aire. Ti marcharías vivir, eu que sei, vamos coller un pobo random así de ese a Medina del Campo. Para pagar menos impostos.
Eu non.
Eu tampouco.
Pois Andorra é como Medina del Campo pero con montañas. O sea, a ver.
Sí, debe ser triste. Esa comunidade que se está creando aí de xente que escapa para non pagar X de impostos, non sei ata que punto están sendo felices con esa decisión, pero bueno, xa non lo contarán. Supoño que como teñen canles para contalo, pois...
Sí.
A ver, o problema é que cando se arrepintan teñen que pagar todos os impostos que
Así, eso vai así. Si volves, pringas.
Te terás que, se no. Queres traer os capitais... Clasca.
Pode ser, non sei. Xa me pillas aí, habería que chamar a asesoría fiscal.
Máis cousas, veña.
Bueno, en segundo lugar, temos que o Barcelona, que parece ser que precisa moitos cartos, agora mesmo non estamos nunha moi boa situación, firmou un contrato con Spotify e vaise renombar o estadio do Barcelona, que Camp Nou, ou no Camp, uh-huh. E vaise chamar Spotify Camp Nou.
Aí va, pois non me enterar.
Estive remexendo por internet e parece que son 65 millóns de euros por temporada.
Carallo, pues xa son cartos.
Creo que vanlle vir ben, ao
sí,
club.
Sí, sí. Pois mira, eso eu que vivo un pouco relacionado con artistas todos os días, seguro que non están moi felices, porque Spotify paga pouquísimo aos artistas,
¿sí?
Que son os que lle dan os cartos, digamos, a repercusión de cada reproducción é unha risa comparado co que se queda Spotify por ofrecer o servicio de aloxar todas esas cancións aí. Entón, seguramente haberá artistas que teñan un pouco de cabreo así de, sabendo que lle dan ao fútbol ademais, porque se me dís, bueno, pois imos repartir os cartos entre todas as salas de concertos de toda Europa. E imos de chamar a unhas cantas delas Spotify Mardi Gras, por dicir algo.
Tendes que deixar de falar de impostos,
Vale.
Porque eu non quero dicir os impostos que paga Spotify.
Bueno, eu só sei que se lle vai dar 65 millóns de euros ao ano ao Barcelona. O mellor está un pouco deporte, vale, perfecto, mólame. Pero cultura que? Canto pon a cultura. Bueno, queda aí a reflexión.
Os artistas de onde sacan o diñeiro? Donde gañan os cartos? Porque pues Spotify non paga, YouTube.
Nos concertos menos, en directo.
Básicamente nos concertos en directo, claro, onde ten, claro, a marxe máis grande. Despois está os dereitos de autor, cando soan as cancións en nas radios e nas teles, por exemplo, que son cantidades, pues evidentemente canto máis se poñen as túas cancións, moitísimo mellor. Hai temas que siguen soando en todas as bodas, por exemplo, pois o mellor, e pensemos la Macarena, que soa, sí, en cada boda. Bueno,
por exemplo, Melendi con isto,
Sí, sí, sí.
Ya se está forrando Melendi.
No se forra.
No, pero pode chamar a Justin esta noite, ¿vale?
Exacto. Bueno, total, que os ingresos veñen por aí, porque a venta de discos, por exemplo, si ti tes unha base de fans grande, tamén nos merchandises que vendes ao final dos concertos, camisetas, CDs, etcétera, por aí entran cartos, pero logo o que chega das plataformas, eso, a xente que xenera moitos cartos, moitas reproduccións, aí sí. Pero logo hai moitísima xente que por aí non, que ni siquiera, ata que non chegas un mínimo de cartos, digamos, na túa conta, non che pagan.
Joder. Claro, é que hai un certo monopolio, non? Porque hai como que a xente que ten un nombre forxado, que é coñecido, gaña cartos con isto, con concertos, con plataformas de reproducción, pero alguén que quere empezar, bastante complicado.
Sí, pero bueno,
es el mercado, amigo, que diría
otro. Eso pasa en todos los sitios, ahí sí que es algo que es complicado de que eso se cambie, pero sí que eu voto de menos que, pues eso, una plataforma como Spotify o incluso os propios artistas que teñen moitos cartos, que fagan de mecenas de outros artistas, que ás veces sí que o fan, pois o mellor colaborando nun videoclip ou algo así. Eso, os famosos featuring, pois ao final o que provoca é que un artista menos coñecido consiga moitas reproduccións e a xente empece a escoitar máis cancións, ir aos seus concertos, etcétera. Tendo, bueno, por aí se poden conseguir cousas, si evidentemente hai que ser bo e boa, como todo.
A ver, bueno,
respecto a este tema, tamén liñeu por aí que ten pensado crear outra plataforma nova para axudar aos artistas a interactuar coa comunidade global de fans. Eu non sei até que punto isto é boa idea ou como se vai facer, pero bueno, aí está.
E con que artistas?
Bueno, que escoitarán os fans do Barcelona? Pues, os catalans fans do Barcelona,
claro,
que escoitarán?
Manel.
A playlist de Nou Camp, aí seguro que hai millóns de persoas.
Poden poñer boa música.
Claro. Hai que meterse nesa playlist.
O que é curioso é que están patrocinando unha competencia directa. Eu non digo nada.
Por iso me chamou a atención o tema este.
Porque, claro, se ti estás vendo fútbol, non estás poñendo Spotify.
O que negociou este contrato sí que me deu un golazo. Bueno, moi a favor. Seguimos, sí, con máis novas.
Bueno, logo temos os tweets de Motomami, que non sabemos moi ben que é Motomami. Ninguén sabe que é Motomami. Se sabe que é o próximo disco da cantante Rosalía. Supoño que a coñeceréis,
sí,
todos.
Uh-huh. Sí.
Máis ou menos.
A ver, somos bellos, pero vivimos no mundo,
Bueno, pois, mentres que ninguén sabe que é Motomami, Rosalía está como xogando coa xente, poñendo tweets sobre cousas, pois, sobre Motomamis, que non sabemos ninguén o que é.
Vale.
A partir de aquí, pois, a xente tamén comezou a escribir sobre Motomami, moi ben, pouco sen saber quen é. O que, por ejemplo, un tuit de Rosalía sería: una motomami te puede ride como a su bike.
Ah, vale. Entendo, entendo. Mira, pareceme un momento estupendo este.
Motomami o concepto.
Ya que estamos nunha sección que se chama La Liada, que tal se chamamos a Lía de la tenda La Liada, que está ali polo centro da cidade.
Vamos, pues, a liar,
Mariano, vamos.
É dicir, antes de chamar, sí, que Rosalía petou un moito esta semana no programa de Jimmy Fallon.
Ah, sí, outra vez tamén.
Sí.
Pero bastante,
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada, compartir con Mariano.
Que xa se codea cunha xente esta rapaza, o sea, xa non ven máis a Coruña.
Ah, non, eso, bueno, o mellor
al cual, igual.
Igual aquí está encantada de vir.
Que un pouco aquí na Coruña estivo xente dicindo: "Non sabimos primeiro." Unha cousa así, porque
sí, vi
un noroeste cando non a coñecía nin Peter.
Sí, estivo en Ferrol tamén outra ocasión, o sea que...
Moi bo concerto, Seica.
Eu non estive.
Así con Raúl Refré, ¿no? Así un rollo así como moi de flamenco. Nas Bárbaras. O sea,
sí.
Que había ali 120 persoas.
Joder, sí.
Agora xa son 3.500, non, ou 350.000, ¿no? Todo o mundo estivo nese concerto.
Ah, bueno, eu xa digo que non estive.
Eu tampouco.
Recoñezo. Bueno, pero mientras Mariano chama a ti, seguimos avanzando. ¿Hay más da motomami?
Yo tengo que decir que chamoume a atención que, claro, los tweets son canto menos curiosos.
Claro,
eu
claro. Ya me imagino.
Porque o concepto es que como sale este vendres o álbum. Entonces, como que fixo durante 20 días, puso un tweet cada día.
Uh-huh.
Chamoume a atención que non puso 4.20 a una verdadera motomami le gusta la leche.
Vale.
Tweets de un poco extraños. Un poco extraños.
Hombre, eu creo que é un tema gancho. Evidentemente, que a xente empece a darlle voltas a que carallo quería decir esta rapaza.
E comezar a facer máis famoso o seu disco.
Claro, sí. No, a ver, é unha táctica bastante boa, sobre todo cando tes un mogollón de xente. Bueno, está comentando Mariano que Lía debe estar con xente na súa tenda, xa nos dixo que mellor non podía coller. Nada, bueno, pues chamaremos. Mariano, espera 3 minutos para ver si acaba de cobrar na caixa. Está agora mesmo nesa tenda de friquismo. Nos seguimos por aquí, nos quedan 10 minutiños, así que aproveitade que despois
comunica.
Claro.
Podemos falar de outra cousa que é un debate que xenerouse nas redes sociais, non sei, igual os biches a... que hai máis, rodas ou portas? Existen máis portas ou máis rodas?
Pois non me enterei dese debate, a verdade.
Portas, home.
Ti crees que portas?
Eu creo que portas tamén,
Eu creo que rodas.
Eu son de rodas tamén.
Sí.
Uy.
A ver,
todas as rodas, claro.
Todas as rodas.
Rodas hai... Pensa,
pero sempre...
todos os lugares hai rodas.
Moita roda, eh?
Sí, pero sempre que entras nun sitio tens que abrir unha porta,
Sí, pero sí, por
pero
exemplo,
cada vehículo mínimo, bueno, non, vale.
Sí, pero dicir, mira, moitas veces a meirande parte dos vehículos ten máis portas que rodas. Pero claro, eu empezo a contar. Xoguetes con rodas?
Claro.
E con portas?
Tamén.
Hai menos xoguetes,
bueno.
Hai moitos con rodas.
Pero na túa habitación
non teño rodas, na miña habitación. Xa polo que
tes coisa. Tes unha porta e dous nun armario grande.
Sí.
E despois rodas, tes unha silla, tes catro caixóns,
sí.
Un montón de cousas.
O que sí que vos podo dicir é que hai máis bolas que portas e rodas.
Bolas.
Canicas. Ou
esferas.
Esferas en xeral. Bueno, pois introduce esa variable na...
Só pensade nos rodamentos. Son infinitas esferas.
Sí.
Bueno, pues sí.
Hay que aceptarlo, ¿no?
Pues nada, que queda ahí para que xente da súa casa tamén pense, si quere que vos escriba cando teñades o programa, pues xa poñedes o Twitter ahí para que vos digan, pues
hacemos un debate.
Claro.
Bueno, xa está creado, pero.
Sí.
Se vos saís desde de casa, non como Xocas, podedes ver que hai polvo na rúa.
Sí,
hai calima procedente do Sáhara, parece ser.
Uh-huh.
Está todo manchado. Bueno, aquí non tanto, pero en Murcia, Madrid, está todo perdido.
Que parece que viven con un filtro posto xa todo o día.
Uh-huh. Pues mira, agora que conseguimos falar con esta amiga que vos non coñecedes, pero ímola a introducir no debate que estamos tendo. Hola, Lía, que tal? Moi boas, hola.
Qué miedo, qué liada.
Pues sí, nada, es que esto, tenemos aquí a dos jóvenes que están empezando en esto de la radio y se les ha ocurrido una sección que se llama La Liada sin saber que tú tienes una tienda que se llama así y que es todavía que buscar la conexión.
Que somos un montón de liantes al final, me parece a mí.
Pues sí, 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 sí.
Bueno, ya que estamos, cuéntanos a la gente que nos escucha y a ellos, ¿qué vendes exactamente? Si es que se puede definir.
¿Qué no vendo, no?
Vale.
Bueno, pues tengo una tienda, la catalogo como una tienda friki, ¿no? Porque ser friki al final es un orgullo. Tengo de todo, cositas de anime, de videojuegos, de Disney, de cositas un poquito más de mi época, como Dragon Ball, Harry Potter, no sé, cositas así.
Bueno, pues nada, te dejamos escuchando los temas que nos están proponiendo y tú habla cuando te apetezca.
Sí, es un poco, ¿qué vendes más, puertas o ruedas?
Que no, ahora mismo estábamos eso, si en el mundo existía más puertas o más ruedas, ¿tú qué crees?
Yo diría, ostras, es que me lo pones difícil, ¿eh?
por eso.
Sí, wow, sí. Wow, es que menudo lío, ¿ves? Es que ya lo sabía yo. No sé. Hombre, la rueda se inventó mucho antes que las puertas, quizá, ¿no?
Puede ser, pues otra cosa es que se hayan puesto la gente que hizo puertas, se picó y venga puertas.
Es una opción también, sí, sí.
Bueno, Alba, venga, ¿qué más tienes por ahí?
Pouco máis, despois había por aquí unha noticia que non era graciosa nin nada, pero parece unos así como moi para contar, non? Uh-huh. Era, bueno, que non sabedes, sí que sabedes. Estaba vendo a folga esta de camioneros da que falastes antes, uh-huh. Por aquí. E, bueno, resultou un transportista ferido por culpa dunha bala.
Caramba, xa con balas, judi.
Sí, sí, por un policía que estaba vestido de paisano e foi a un Madrid. Por un piquete, por culpa duns piquetes que estaban, bueno, uh-huh. molestando camión, etcétera, pois forcexaron, tal, ferido e o policía, e finalmente resultou ferido. Agora está ben, xa saiu do hospital e de todo, pero bueno, foi unha noticia un pouco impactante, non? Uh-huh.
Hombre, han pasado las pelotas de goma, las balas, me parece un pouco heavy,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Se calentó. Uf. Bueno, y precisamente a lo mejor a Lía ya le está empezando a afectar el tema de que no te llegan pedidos.
Sí, de hecho, bueno, hoy me he venido arriba porque soy así y he dicho, venga, voy a hacer hoy el pedido. O sea, llevaba como 2 meses sin hacer pedido y digo, lo voy a hacer hoy, qué huelga, venga. Así que no sé, a ver mañana si llegan cositas o no. Esperemos.
A mí lo que me tiene sorprendido es que haya piquetes en un cierre patronal, porque esto no es una huelga, es un cierre patronal. Y dices, ostras, se están poniendo la última los empresarios, también hacen piquetes ahora.
No, lo que pasa es que también hay muchos autónomos.
Ya.
Que son los trabajadores que tienen un solo camión, que dicen, claro, que cada vez que arrancan el camión,
ya, pero por ejemplo,
pierden dinero.
Lo que se estaba diciendo, lo que se estaba comentando hoy es que bueno, que muchas veces cuando los piquetes están parando transportes, estáis parando a camioneros que no tienen absolutamente ningún control sobre, no pueden tomar la decisión de que me vuelvo a mi casa, ¿no? Porque son trabajadores por cuenta ajena y ellos, si no terminan la ruta, pues tienen un problema.
Ya. Bueno, pero ahí está la huelga, claro.
A mí me gustaría comentar una cosita, ahora que habéis comentado de la gente que son transportistas por la prove, que aprovecho para contar que mi tienda es punto de recogida para ayuda humanitaria para Ucrania.
Uh-huh, perfecto, pues.
Y sí. Eso, que tengo así un montón de cosas y ahora de hecho pues sí que hay personas que están, que son transportistas y que están igualmente, o sea, que en este caso no han hecho ningún tipo de huelga, sino que están ahí ayudando a esta situación tan heavy también que estamos pasando.
Uh-huh. Claro, que igual tampoco era el mejor momento.
Claro, al menos para ellos, bueno, al menos un poquito de bandera blanca, ¿no? Que vamos a llevar todo esto a un país que está en guerra. Uh-huh. Que...
Claro. Pues mira, aprovecha para recordarnos dónde está tu tienda y el horario, porque así la gente que a lo mejor está por ahí cerca te lleva algo, y sobre todo concretar un poco lo que te dicen que se puede llevar y lo que es mejor no llevar más porque ya están desbordados de cosas.
Claro, claro. Mira, mi tienda está al lado del mercado de San Agustín, enfrente del Sport Café, que vendría a ser la estrecha de San Andrés número 1. Donde está el Bo Pizza, vamos, está ahí, está céntrica. Entonces, el horario da igual, ¿vale? Porque vivo al lado, entonces si hubiese alguien que puede traer lo que sea a la hora que sea, me llama al teléfono que está en Google y yo me pego un salto y abro la tienda para que dejen cosas, que no hace falta que sea en horario comercial. Y por último, lo que no están ya necesitando apenas es ropa, ¿vale? Y una cosa que quiero contar es que el tema de la ropa, se está pidiendo ropa etiquetada. y a la gente se pregunta por qué etiquetada, es que acaso hay gente que es normal que le parezca un poco, ¿no? Que es raro y despierte un poco de recelo también. Pero es más que nada porque hay mucha gente que se deshace de un montón de ropa y de cosas que no sirven para la situación en la que están. Y esa ropa, o sea, piden que esté etiquetada porque el hecho de que esté etiquetada y que sea nueva da la garantía de que es ropa que está en buenas condiciones. Porque hay gente que tiene buena voluntad, pero igual se deshace de cosas que están en malas condiciones sin darse cuenta o lo que sea. Y entonces igual esa ropa está ocupando un espacio que podría ocuparlo comida o otro tipo de cosas. Entonces lo que no estamos necesitando de hecho es ropa de adulto, ya estábamos de momento bastante cubiertos en ese tema, pero comida para bebés, mantas, siempre comida que no se tenga que cocinar, o sea, no arroz y eso, sino cosas que, uh-huh, que únicamente se puedan abrir y comer porque no tienen cómo calentar las cosas. Y bueno, cosas así de higiene personal, compresas, tiritas también, algodones, etcétera, pañales, todo, uh-huh, ese tipo de cositas.
Bueno, Lía, pues muchísimas gracias. Nos queda un minuto de programa. Estamos ya despidiendo con Alba y con Hugo, que se van a pasar por tu tienda para conocerlas.
Ojalá. Sí, 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 sí,
sí. Si no nos denuncias por copyright, sí que nos pasamos seguro.
No, no. Yo contenta. Un besito. Besos. Muchísimas gracias por llamarme.
Chao, chao. Chao. Un
abrazo.
Chao. Bueno, pues nada, esto es la radio. Esto pasa rapidísimo y quedáis invitados para otro día y sobre todo para que arranquéis con vuestro programa cuando os apetezca.
Genial, moitas grazas, moitas grazas.
Moitas gracias.
Pois sí, estes últimos 26 segundos son para dicir que me extraña que non estén entrando xa en plan invasión aos compañeros de Quack and Roll. Lembramos que a partir de hoxe, os mércores de 8 a 9 da tarde en Quack FM, o mellor rock e heavy, Quack and Roll. Alá imos, ata a vindeira semana, chao.
Adeus.
Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.